สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Analytics for Absolute Beginners A Deconstructed Guide to Data Literacy ของ Oliver Sabbat เป็นหนังสือแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านข้อมูลสถิติหรือระบบฐานข้อมูลโดยมุ่งอธิบายคำสำคัญและกระบวนการคิดที่ทำให้ผู้อ่านอ่านใช้ตั้งคำถามกับข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลเนื้อหาวางอยู่ระหว่างความรู้ด้านข้อมูลเบื้องต้นการแสดงผลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลในบริบทธุรกิจจึงไม่ได้ตั้งเป้าฝึกผู้อ่านให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยทันทีแต่สร้างภาษากลางที่จำเป็นก่อนเข้าสู่เครื่องมือและวิธีการที่ซับซ้อนกว่าสำคัญของหนังสือคือการแยกแนวคิดที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องเทคนิคออกเป็นส่วนย่อยเช่นข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหมายถึงอะไรการวิเคราะห์ตอบคำถามประเภทใดและกราฟช่วยหรือบิดเบือนความเข้าใจได้อย่างไรด้วยแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นหนังสือจึงเหมาะกับการใช้เป็นฐานความเข้าใจก่อนเรียนสเปรดชีตฐานข้อมูลการรายงานผลหรือการวิเคราะห์เชิงธุรกิจในระดับต่อไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรู้เท่าทันข้อมูลเริ่มจากการแยกข้อมูลออกจากข้อสรุปแก่นของการรู้ข้อมูลไม่ได้อยู่ที่การมีตัวเลขจำนวนมากแต่อยู่ที่ความสามารถในการแยกสิ่งที่ข้อมูลบันทึกไว้ออกจากความหมายที่ผู้วิเคราะห์ตีความเพิ่มเติมข้อมูลอาจเป็นตัวเลขข้อความหมวดหมู่วันที่หรือบันทึกเหตุการณ์แต่ข้อมูลแต่ละรูปแบบตอบคำถามได้ไม่เท่ากันหนังสือในฐานะคู่มือเบื้องต้นจึงมีคุณค่าตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าก่อนสรุปว่าผลลัพธ์ดีขึ้นแย่ลงหรือมีความสัมพันธ์กันต้องพิจารณาก่อนว่ากำลังวัดอะไรใช้หน่วยใดๆเก็บจากใครและเก็บในช่วงเวลาใดๆการตั้งคำถามเช่นนี้ลดความเสี่ยงจากการมองตัวเลขเพียงผิวเผินตัวอย่างเช่นยอดขายที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นราคาที่สูงขึ้นหรือวิธีบันทึกรายการที่เปลี่ยนไปจึงยังไม่ใช่หลักฐานของความสำเร็จในความหมายเดียวหนังสือเน้นทักษะการอ่านข้อมูลอย่างมีบริบทซึ่งสำคัญต่อคนทำงานธุรกิจไม่แพ้ทักษะการคำนวณเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดมักเริ่มจากคำถามที่กำหนดไม่ชัดหรือจากการยอมรับข้อสรุปโดยไม่ตรวจสอบที่มาของข้อมูลการรู้ข้อมูลจึงเป็นทั้งทักษะเชิงเทคนิคและวินัยในการใช้เหตุผลประเด็น2โครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลนำมาใช้ได้จริงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ต้องมีโครงสร้างที่ช่วยให้ค้นหาเปรียบเทียบและเชื่อมโยงรายการต่างๆได้หนังสือพาผู้อ่านทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูลและแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ซึ่งเป็นรากสำคัญของข้อมูลทางธุรกิจหลักคิดคือการเก็บข้อมูลเป็นตารางที่มีแถวแทนรายการและคอลัมน์แทนคุณลักษณะเช่นลูกค้าสินค้าหรือธุรกรรมจากนั้นใช้ตัวระบุที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตารางเข้าด้วยกันวิธีนี้ช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนและทำให้การปรับปรุงข้อมูลมีความสอดคล้องมากกว่าการเข้าใจเรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพการวิเคราะห์เพราะรายงานที่ดูน่าเชื่อถืออาจผิดได้หากเชื่อมข้อมูลคนละระดับกันเช่นนับรายการสั่งซื้อซ้ำเมื่อรวมกับตารางรายละเอียดสินค้าหรือใช้รหัสที่ไม่เป็นเอกลักษณ์หนังสือจึงไม่ได้มองฐานข้อมูลเป็นเรื่องของผู้ดูแลระบบเท่านั้นแต่เป็นความรู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปเข้าใจข้อจำกัดของชุดข้อมูลได้ดีขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าคำถามวิเคราะห์ที่ดีต้องสอดคล้องกับโครงสร้างจริงของข้อมูลความถูกต้องของผลลัพธ์เริ่มตั้งแต่การออกแบบและจัดระเบียบข้อมูลไม่ได้เริ่มเมื่อสร้างกราฟหรือคำนวณผลรวมแล้วประเด็น3การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการตอบคำถามไม่ใช่เพียงการคำนวณหนังสือวางการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในฐานะกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้จุดเริ่มต้นจึงควรเป็นคำถามที่ระบุได้ว่าต้องการรู้เรื่องใดตุการเกิดกับกลุ่มใดและผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้ทำอะไรหากเริ่มจากการเปิดดูข้อมูลโดยไม่มีกรอบผู้วิเคราะห์อาจพบรูปแบบจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่ารูปแบบใดๆเกี่ยวข้องกับปัญหาจริงแนวคิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในบริบทธุรกิจซึ่งข้อมูลการขายลูกค้าต้นทุนและการดำเนินงานมักมีปริมาณมากแต่ผู้ตัดสินใจต้องการคำตอบที่เชื่อมกับการกระทำได้การวิเคราะห์ระดับเริ่มต้นจึงครอบคลุมการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการมองแนวโน้มตามเวลาและการตรวจหาความแตกต่างที่ควรตรวจสอบต่ออย่างไรก็ตามหนังสือช่วยสร้างข้อควรระวังที่จำเป็นคือรูปแบบร่วมกันของข้อมูลไม่ได้ยืนยันเหตุและผลเสมอไปความเปลี่ยนแปลงอาจมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่หรือเกิดจากข้อมูลไม่ครบถ้วนคุณค่าของการวิเคราะห์จึงไม่ได้อยู่ที่คำตอบที่ฟังดูแม่นยำที่สุดแต่อยู่ที่การใช้หลักฐานให้พอดีกับคำถามเปิดเผยข้อจำกัดและรู้ว่าจุดใดต้องเก็บข้อมูลเพิ่มก่อนตัดสินใจประเด็น4การทำภาพข้อมูลต้องเลือกกราฟให้สอดคล้องกับสารที่ต้องการสื่อการแสดงผลข้อมูลเป็นหัวข้อสำคัญ เพราะมนุษย์มองเห็นความแตกต่างแนวโน้มและค่าผิดปกติจากภาพได้รวดเร็วกว่าการอ่านตารางตัวเลขยาวๆแต่หนังสือในแนวทางพื้นฐานไม่ได้เสนอให้ใช้กราฟเพื่อความสวยงามเท่านั้นหากชี้ให้เห็นว่าการเลือกภาพคือส่วนหนึ่งของการให้เหตุผลแผนภูมิแท่งเหมาะกับการเปรียบเทียบขนาดระหว่างหมวดหมู่กราฟเส้นเหมาะกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและแผนภาพกระจายช่วยพิจารณาว่าตัวแปร2ตัวเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันหรือไม่เมื่อชนิดกราฟไม่ตรงกับธรรมชาติของข้อมูลผู้อ่านย่อมเข้าใจสารคลาดเคลื่อนได้ง่ายนอกจากนี้รายละเอียดอย่างช่วงแกนการเรียงลำดับสีป้ายกำกับและการตัดข้อมูลบางส่วนสามารถทำให้ความแตกต่างดูมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้การรู้เท่าทันภาพข้อมูลจึงรวมถึงการถามว่ากราฟนี้เปรียบเทียบอะไรฐานของการเปรียบเทียบเท่ากันหรือไม่และมีข้อมูลสำคัญใดๆถูกละไว้หรือเปล่าสำหรับงานธุรกิจกราฟที่ดีต้องช่วยให้ผู้รับสารเห็นประเด็นหลักและตัดสินใจต่อได้ไม่ใช่ทำให้รายงานเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ดึงความสนใจออกจากข้อค้นพบประเด็นสุดท้ายการใช้ข้อมูลในธุรกิจต้องเชื่อมผลวิเคราะห์กับการตัดสินใจและข้อจำกัดมิติด้านธุรกิจทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเทคนิคที่มุ่งสอนคำสั่งหรือสูตรเป็นหลักข้อมูลมีคุณค่าก็ต่อเมื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจการดำเนินงานลูกค้าตลาดหรือทรัพยากรได้ดีขึ้นการวิเคราะห์อาจสนับสนุนการติดตามผลการขายการประเมินต้นทุนการมองพฤติกรรมลูกค้าหรือการระบุจุดที่กระบวนการทำงานมีปัญหาแต่การนำผลไปใช้ต้องไม่ข้ามจากข้อสังเกตไปสู่ข้อสรุปเกินหลักฐานผู้อ่านจึงควรพิจารณาทั้งความครบถ้วนความทันเวลาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงนิยามของตัวชี้วัดที่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันหากแต่ละทีมใช้ความหมายของคำว่าลูกค้าใหม่หรือรายได้ต่างกันรายงานที่สร้างจากข้อมูลชุดเดียวกันก็อาจขัดแย้งกันได้หนังสือช่วยวางรากฐานให้ผู้อ่านมองการวิเคราะห์เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เก็บข้อมูลผู้วิเคราะห์และผู้ใช้ผลลัพธ์ไม่ใช่งานแยกส่วนของฝ่ายเทคนิคเพียงฝ่ายเดียวแนวทางเช่นนี้ยังทำให้เห็นขอบเขตของข้อมูลอย่างชัดเจนข้อมูลสามารถสนับสนุนการตัดสินใจลดการคาดเดาและบอกประเด็นที่ควรตรวจสอบแต่ไม่อาจแทนความเข้าใจบริบทเป้าหมายทางธุรกิจและวิจารณญาณของมนุษย์ได้ทั้งหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องพบข้อมูลในการเรียนหรือการทำงานเช่นพนักงานสายธุรกิจผู้จัดการผู้ประกอบการนักศึกษาและผู้ที่ต้องอ่านรายงานหรือแดชบอร์ดแต่ยังไม่มั่นใจว่าควรถามและตีความตัวเลขอย่างไรนอกจากนี้ยังเหมาะเป็นการปูพื้นก่อนต่อยอดไปสู่สเปรดชีตการใช้ภาษา SQL สถิติการสร้างภาพข้อมูลหรือการวิเคราะห์เชิงลึกเนื้อหาที่เน้นการแยกแนวคิดให้เข้าใจเป็นส่วนช่วยให้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสูตรคำนวณหรือเครื่องมือเฉพาะทางแต่เริ่มจากความเข้าใจว่าข้อมูลมีโครงสร้างอย่างไรคำถามแบบใดที่ข้อมูลช่วยตอบได้และผลลัพธ์ควรถูกสื่อสารอย่างระมัดระวังเพียงใดประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การอ่านรายงานอย่างรอบคอบขึ้นตั้งคำถามต่อกราฟและตัวชี้วัดได้ดีขึ้นและสนทนากับทีมข้อมูลโดยใช้คำศัพท์พื้นฐานร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นที่มักเน้นโปรแกรมหรือแบบฝึกหัดเชิงเทคนิคเล่มนี้โดดเด่นจากการให้ความสำคัญกับความรู้ข้อมูลในภาพรวมโดยเชื่อมการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลการวิเคราะห์การนำเสนอและการใช้ในธุรกิจเข้าด้วยกันข้อจำกัดตามธรรมชาติคือผู้อ่านที่ต้องการทักษะเขียนโค้ดหรือวิธีสถิติขั้นสูงจะต้องศึกษาต่อจากแหล่งอื่นแต่ในฐานะจุดเริ่มต้นหนังสือมอบกรอบคิดที่ช่วยให้การเรียนเครื่องมือในภายหลังมีความหมายและใช้งานได้จริงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Oliver Theobald คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่